Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien ir mums novada, Preiļu novada domes sēde. Darba kārtībā ir 25 jautājumi un viens ir 26. Jautājums, kas ir nosūtīts kā papildu jautājums. Sakarā ar to, ka šodien uzzvanot, es saņēmu mutiskus priekšlikumus no deputātā Aigara Zīmeļa. Man ir priekšlikums šodien neskatīt 23. Un 24. Jautājumu. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kad mums iespēja iepazīties ar priekšlikumiem?
Tad lūdzu arī visus palikt pēc domes sēde, kā beigsies, tad arī uzklausīsim visus priekšlikumus, lai noskaidrotu, jo rakstiski priekšlikumi nav saņemti, ir motiski izteiktu priekšlikumi, un lai mēs saprastu, kas tie par jautājumiem. Tad lūdzu visus gan klātesošos, gan arī deputātus pēc domes sēdes palikt un saprast jautājumu būtību. Tā, kas lūdzu par šādu darba kārtību? Lūdzu? Kas lūdzu par, tā visi par, pret nav atturēs, nav paldies. Tātad sākam skatīt Finanšu komitejas sēdes jautājumus. Un pirmais ir par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošana valsts īpašumā. Ir saņemta aizsardzības ministrijas vēstule par šaltuvēs pilnveidošanu zemes vienības nodošana aizsardzības ministrijas valdījumā. Un ir priekšlikums nodot bez atlīdzības valsts īpašumā aizsardzības ministrijas personā Preiļu novada pašvaldībai piedrošo nekustamo īpašumu, kurš sastāv no zemes vienības 2,72 hektāru platībā ar mērķi Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstība, zemes sardzes šaltuvēs paplašināšanā un neiebilst pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības ar platību 8,09 hektāri noteikšanai par valsts īpašumā aizsardzības ministrijas personā saglabājumu zemi ar mērķi zemes sardzes šaltuvēs paplašināšanā. Un vienoties ar aizsardzības ministriju par izdevumu, kas saistīta ar nekustamo īpašumu sadalīšanu, uzmērīšanu, reģistrāciju zemes grāmatā, sekšanu saskaņā ar maksājumu izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk otrs ir par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. Ir saņemts firmas SIA firma JATA iesniegums un ir priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2017. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Preiļu novadā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk divi jautājumi. SIA autocentres salinieki ir iesniedzis iesniegumu. Arī ir priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2017. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Preiļu novadā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 2-3 iezolva iesniegums. Arī ir priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2017. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Preiļu novadā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk trešais ir par jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Un ir priekšlikums, tā kā ir saņemts iesniegums. Persona grib izpirkt tātad zemi zem esošas būves un ir priekšlikums reģistrēt nekustamo īpašumu Brīvības ielā Preiļos, kā domājamo daļu zemes grāmatā, kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu un pasūtīt nekustamo īpašuma novērtējumu, lai var persona izpirkt šo zemes gabalu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk ceturtais ir par dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu, ir pārdoti divi īpašumi. Pašvaldībai piederoši un ir priekšlikums, tātad pirmais apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašumā vienistabas dzīvokļa Rēzeknes ielā Preiļos izsoles rezultātus un slēgt dzīvokļa īpašuma, tātad pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par cenu 2100 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un otrs ir pārdotais īpašums, tātad priekšlikums apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašumā trīs istabu dzīvokļa Līčos Preiļu pagastā izsoles rezultātus un slēgt dzīvokļa pirkuma līguma ar izsoles uzvarētāju par cenu 1350 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atceras, nav paldies. Tālāk piektais par apakšnomas līguma apstiprināšanu ir saņemts arī personas iesniegums ar lūgumu atļaut nodot apakšnomā zemes vienību 7,2 hektāru platībā Pelēču pagastā. Un ir priekšlikums atļaut personai nodot apakšnomā zemes vienību Pelēču pagastā uz laiku līdz 2017. Gada 26. Novembrim. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Sestais par sestošo noteikumu atcelšanu. Ir priekšlikums atcelt Preiļu novada domes sestošos noteikumus numuru 2013-26 par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Vairāku gadu garumā esam paredzējuši līdzekļus budžetā, interese nav bijusi no iedzīvotāju puses un tāpēc ir priekšlikums atcelt šos noteikumus, lai nevajadzētu paredzēt līdzekļu budžetā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, nav, tā, vēlreiz, kas par? Pret, atturas, atturas Juris Vucāns, Aigars Zīmuļis, Juris Kavaļovskis, pārējie bija par. Paspēj, mītā lūdzu, jā, labi, paldies. Tālāk septītais par papildus telpu nomu pansionāta Preiļu vajadzībām ir priekšlikums noslēgt vienošanos pie 2010. Gada 1. Jūlija neapdzīvojamo telpu nomas līguma par pansionātam Preiļu nepieciešamo papildus telpu nomu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk astoties par neapdzīvojamo telpu nomu, ir saņemts nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiālis vadītājas Viesa Ķimovas iesniegums un ir priekšlikums slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu Raiņu Bulvārī 24 Preiļos ar nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāli uz laiku 1 gads. Nosakot nomas maksu par iznomātajām telpām 70 eiro mēnesī, tā skaitā PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kā ar komunālajām maksājumiem?
Tā, kā ar komunālajām? Viss kopā, jā, tas bija saskaņā ar noteikumiem mūsu izstrādātajiem.
Tas ir respektīvi jāapkura, teiksim, šajā ārkārt plus minus pie 2 eiro pa kvadrātmetru. Tad, ja neslēdz līgumu 38 kvadrātmetriem, tad gan apkuri, gan elektrība, gan vispārējais sekšos.
Ir veikti aprēķini, es atskaņāšu.
Šī summa ir vienāda katru mēnesi, gan apkura sezonā, gan
apkura sezonā.
Vēl lūdzu, vai ir kādi jautājumi?
Jā, man ir kādiem mērķiem viņi šo telpu īrē?
Apmācībām, mācībām. Mācība telpa, mācība telpa ir papildus nepieciešama. Un ir projekts uz gadu, tāpēc arī lūdzu šīs telpas.
Teiksim, jā, tas ir iepošanas, teiksim, ir tas atbildes, ka šodāk rīkot apmācību pasākumus.
tā, jautājums juristiem, vai ēka atbilst prasībām?
Ja sēdūtīgi,
ja tad nu, nodarbinātības aģentūra pati arī izvērtē, vai viņiem ir atbilstošas telpas vai ne, tas ir viņu izvēle.
Katrā ēkā ir līdošanas mērķis, teiksim, kolaps 1, 2, 6, 3, kas atbilst izglītības izpildēmu un tam sniedzinājumu, teiksim, pakalpojumu, vai ēkā ir Reiņa Bulvā arī 24 ir šeit kolaps.
Tā, ka...
Kas? Uz godu.
Ar skolu bija
problēmas? Labi, vēl kādi deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturās, Aigars Zīmulis atturās, pārējie bija par. Paldies! Tālāk, devītais, tā par aizdevuma ņemšanu projekta Jāņa Eglīša Pļuļu valsts ģimnāzijas ēku telpu pārbūves būvprojekta izstrādē. Tātad ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 5 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi projekta. Būvprojekta izstrādē, tur lūdzu autoru uzraudzību, vai mēs jau komitejas sēdē izņēmām, jā, tātad tikai būvprojekta izstrādē. Un projekta realizēšanai tātad nepieciešamais finansējums sastāda 30383 eiro un aizņēmuma pamatmaksas tātad atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2018. Gada jūnija mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Tātad, kā jau esat iepriekš informēti, šis ir projekts, ko saņem mūsu divas izglītības iestādes, gan Preļu valsts ģimnāzija, gan Jāņa Eglīša Preļu valsts ģimnāzija, gan arī Preļu pirmā pamatskola. Šīs izmaksas ir attiecināmās izmaksas, un šeit atbalsta, projekta atbalsta intensitāte ir 85% plus 3,75% vēl būs finansējums no valsts budžeta. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Desmitais, tātad par aizdevumu ņemšanu. Tāpat arī Preļu pirmās pamatskolas telpu pārbūves būvprojekta izstrādē arī lūgums atstāt tikai būvprojekta izstrādi. Projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums sastāda 25743 eiro ar PVN un aizņēma pamatmaksas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2018. Gada jūnija mēnesi un aizņēma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Šeit arī tāpat projektā finansiāla atbalsta intensitāte ir 85% plus valsts 3,75% un arī šī projekta izmaksas ir attiecināmās izmaksas. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 11. Par aizņēmuma projekta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa. Pēļu pils pārbūves trešās kārtas būvprojekta aktualizāciju realizēšanai. Arī šeit ir projekts un ir jau zināmāka situācija. Aprīļa maija mēnesī tiek iesniegts projekta pieteikums un Preļu novada pašvaldībā ir atvēlēti tātad pusmiljons projekta realizēšanai. Un šajā kartā tiks arī paredzēts tātad izbūvēt siltumu trasi, ūdensvadu kanalizāciju nepieciešamajos apjomos un arī tiks salikti pilī, logi un durvis. Lūdzu, tātad ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kasē projektā aktualizācija uz 10 gadiem un tātad nepieciešamais finansējums sastāda 50809,11 eiro ar PVN aizņēmumu pamatsumas atmaksu. Arī priekšlikums veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2018. Gada septembra mēnesi un aizņēmumu atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Tur jāskatās, kā vai nu varēsim šogad uzsākt darbus vai arī 18. Gada pavasarī uzreiz tik līdz būs atbilstoši laika apstākļi. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Projektēšanas izmaksas ir attiecināmās.
Arī, jā, projektēšanas izmaksas ir attiecināmās izmaksas šajā. Jā, lūdzu.
Mēs aktualizēsim tās daļas, ko mēs teikām, teiksimies būvēt, vai visu projektu?
Tur sanāk vairāk, bet
tāpēc... Nē, ja mēs taisamies ielikt komunikācijas un logus durvis, tad tās daļas laikam arī vajadzētu.
Jā, te ir vairāk, bet es rīt braucu tiekos ar AIG vadītāju Baibu Eglāju, lai atrunātu jau konkrēti posmus, jo mēs tad, kad ir finansējums, tagad redzam, kā var virzīties darbi. Un ja kāds no deputātiem var arī lūdzu, varam rīt aizbraukt uz Rīgu, lai satiktos ar projektētājiem un lai šīs nianses visas pārrunātu. Projekts lūkšu, lai sadala pa etapiem tā, kā mēs to redzam. Pēc sēdes varu paskaidrot, kā redzam mēs šo etapu, kāds ir nākošais un kādi ir arī turpmākie. Bet finansējums ir piešķirts mums un iespējams, ka viņš būs lielāks. Jā, lūdzu.
Man šķiet šis cipars liecina visa projekta aktualizāciju. Nu, nevar, es neticēšu nekad, ka 50 tūkstoši maksā divu projekta daļu aktualizāciju.
Nē, te ir praktiski visas starpsienas iekšā. Te ir...
Šeit, ja mēs aktualizējam visu projektu, bet veicam tikai daļu, paiet gads un mums atkal viņu vajadzēs aktualizēt.
Jā.
Jo... Ja mēs aktualizējam visu projektu, tad mums ir jābūt vīzijai, kā viņu visu arī pārredzamā laikā pabūt.
Jā,
jo, ja mēs aktualizējam, ir nauda komunikācijām logi durvis, aktualizējam visu, izdarām to. Pēc gada diviem atkal aktualizējam.
Līgums vēl nav parakstīts, tāpēc es rīt braucu un tiekos ar AIG, jo konkursa rezultāti ir sekojoši. Viņi bija vienīgie pretendenti. Un pēc sastādītā darba uzdevumā ir arī šī summa.
Nē, cipars, es saprotu, cipars liek domāt, ka tiek aktualizēts viss projekts. Nu, tas ir tās manas.
Nu, viņš ir gandrīz viss. Es tagad precīzi...
Tātad izņemot tīrā apdere un interjeru.
Jā, nebija tīrā apdere un interjeru. Pārējais viss šeit ir iekšā, jā. Tieši tā. Tā, lūdzu, vai kādi jautājumi jālūdzu?
Man ir jādājums, tomēr, lai balsvaras gribētu redzēt dokumentējā, kur mums tā kultūras ministrija ir
stīvusi. Nē, tas jau ir publicēts mājas lapā. Vai Preiļu mājas lapā ir publicēta informācija par to, ka ir lēmums par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada domē. Šeit ir...
Tieši
pilī. Tieši, ka ar šo objektu mēs esam iesaistījušies vairāku pašvaldību projektā, un šī summa jau ir garantēta. Te nekas vairāk nemainīsies. Jālūdzu.
Man tāds darba jautājums, kāpēc šie jautājumi, kas saistīti tā kā ar attīstību infrastruktūru, teiksim, nekad netiek virzīti caur attīstības un infrastruktūras komitētu?
Šeit ir par līdzekļu ņemšanu.
No šeit konkrētā gadījumā jā, bet, teiksim, lai šāds teiksim, projekts varētu izvērtēt, teiksim, es domāju, ka, ka viņiem būtu jāstrādā, lai noņemtu jau kādas šaubas vai neticību, teiksim, kādu projektu realizācijai. Attiecīgi, teiksim, ka varētu runāt, teiksim, par to iespējamo gala variantu, teiksim, par izmaksām, cik tas nākotnē varētu izmaksāt pašvaldībai, teiksim, ko no tā pašvaldība iegūt. Es uzskatu, ka šie jautājumi ir ļoti nopietni. Nevar ignorēt, teiksim, attīstības un infrastruktūras komitejā.
Tā, lūdzu, tāpēc informēju deputātus. Man vēl gan oficiāli nav apstiprinājums, bet 7. Februārī Preiļos sola atbraukt kultūras vēstures pieminekļu aizsardzības inspekcijas valdes priekšsēdētājs Jurijs Dambis. Lūdzu, tad es vēl precizēšu, nav atzvanījis precīzi laiku, bet, lai izrunātu visus šos jautājumus, es lūdzu viņam 7. Februārī, ja ir iespēja, lai viņš šeit tātad būtu, un lai arī nu, mēs varētu no kompetenta speciālista saņemt visas mūsu interesējošās atbildes.
Tā tomēr nesaprot, ir galīgais lēmums mums patot?
Ir galīgais lēmums. Tad lūdzu, juristi atneziet deputātam Kavaļovskim galīgo lēmumu, ka Preiļu novada pašvaldībā ir piešķirti šie līdzekļi. Tas ir arī mājas lapā publicēts. Preiļu novada mājas lapā.
Tā. Zemā.
Tas ir tikai, šis ir informatīvs.
Nē, tas nav, oficiāls, oficiāla vēstuli arī varu atnest. Man aiziet atnest jums oficiālu vēstuli. Nē,
Tādēļ, tas ir tas arī jautājums, ko es piepītu arī Aigaram, jā, teiksim, un arī kā komitejas vadītājs. Ļoti būtiski jautājumi, nezinu, kādēļ viņi, es uzskatu, gan drīz tiek apietu komiteju. Un, teiksim, šeit arī ļoti būtisks jautājums, piemēram, jā, teiksim, projekta aktualizācija. Un iznāk, jā, finanšu komiteja lēmas ir par konkrēti, ir veikts iepirkums, jā, teiksim, bet kur nav bijis tās nekādas domas lēmums aktualizēt, lai aktualizētu projektu, ņemt aizdevumu. Šodien ir tas lēmums, jā, teiksim, kādēļ to nevarētu arī izrunāt komitejā.
Tā, Zigmār, varbūt kaut kas piebilstams?
Piebilstams vienīgi tas, ka šīs 5 līdz ir viens sam aktivitātes naudas sadalījums ir diezgan sarežģīts, jo valstī ir diezgan liela intensīva cīņa par šo, un faktiski tas, ko mēs esam izdarījuši, ir sagatavot šis te kopējais pieteikums, kurš ir tikai iesniegts pagājušā gadā kultūras ministrijā. Viņš tika sagatavots par rietni sadarbību ar šiem partneriem, nezinot to, vai būs atbalstīts, netiks atbalstīts. Kultūras ministrijā viņš tiek iesniegts par krietni lielāku summu. Un visu laiku tika pašvaldībai sūtīti laika grafiku, kur tika norādīts, ka ir kaut kas jādaras, jādara, jāsteidzas, un tūlīt būs iesniegšana, un tūlīt viss sāksies. Taču, nu pat nesen ir atsūtīta vēstule, ka ar kopā sadarbības partneriem šis priekšlikums pēc finansējums ir 5 miljoni. Nu, līdz ar to arī tika uzsākta šī procesa, kad tika veikts iepirkums pilsētas būvēta aktualizācijai. Startējam arī dažādos pārrobežu projektos, un ar laikam šis jautājums ir par tehniskā projekta aktualizāciju svarīgs. Protams, tas arī, nu, cik liela šī summa, vai tie būs 500 tūkstoši vai vairāk, arī šobrīd vēl jautājums ir atklāts par 5 minūtes. Tāpēc, nu, arī tīri piedāvājums lemt, šobrīd nav ciklās, kurš varētu būt komitēja piedāvājums, un šī garantētā šī brīža summa ir 500 tūkstoši, kas ir mēs šobrīd.
Bet projektu aktualizējām tāpēc, ka iespējams, ka ja summa palielinās, tad mums nu, nebūs nekādas aizkavēšanās, mēs varēsim jau piedāvāt gatavu projektu.
Jo.
Kas? Te nav, nu,
Nē, es,
nevaram nav, zināt, nav, rezervē ir miljons, bet vai viņu sadalīs vai nesadalīs,
nevaram. Arī šobrīd arī pašvaldības interesēs, piemēram, Daugavpils novads viņu interesēs, vai mums ir tehniskā dokumentācija, jo tehnisko dokumentāciju arī citas pašvaldības aktualizē, un vienā brīdī, ja mums nebūs, jautājums, protams, ir par apjomu, cik daudz, cik kārtas mums vajag aktualizēt, bet, nu, teiksim, ja mums vasaras otrajā pusē nebūs tā tehniskā dokumentācija, tad mēs varam vispār nekonkurēt. Nebūs tad tām pašvaldībām.
Tātad, Zigmār, tas principiāli atbildes projekti. Atbildes, ka mēs vienkārši, ka pēc šādi projekti naigt uz attīstības un infrastruktūras komiteju, teiksim, ir atšķirēta, teiksim, pusmiljonas pašvaldības līdz finansējums 75 vai miljonas 185. Ir jautājums, ko mēs ar to visu darīsim?
Tieši tāpēc, teiksim, ka šobrīd domas lēmums kā tāds par konkrētiem cipariem nav lēmums.
Bet attīstības infrastruktūras komiteja nav lēmums par cipariem, tieši tāpēc jūs šo laidiet uz finanšu komiteju, kad runājat par cipariem, teiksim, attīstības komitejā, teiksim, runājat par to, ko darēt, ko nadarēt, teiksim, cik jāaktelni vajag, nav lēmums, teiksim, ir.
Nu, es domāju, ka pašvaldības prioritāte tomēr pils ir bijuši vairāki lēmumi.
Lēmums bija par to, ka mēs piedalāmies projektu konkursā. Bet lēmums par to, ka mēs iesaistāmies projektu šajā konkursā, viņš bija.
Es saprotu, es piekrītu, ka šie lēmumi ir jāvies atsver infrastruktūras komiteju. Mēs ar Juri arī esam par to runājuši, bet šobrīd konkrēti jautājums, kur varbūt vajadzēja virzīt savu infrastruktūras komiteju, nu nav tāds bijis, varbūt izņemot šo te kredīta ņemšanu un tehniskā projekta apmūsāciju.
Labi, paprasēšu savaido, teiksim, pirmo, otro, ko te trešo, teiksim, mēs nevaram īt tīkšā, ko darām to ļoti?
Tālāk meklējam finansējumu. Tālāk
attīstītāji?
Attīstām objektu, tālāk meklējam finansējumu. Varam, protams, labāk arī neko nedarīt.
Tā, labi, paldies. Zigmār, tā lūdzu, vēl kādu jautājumu?
Precizējošs jautājums. šeit mēs tikko balsojām pamatskola un gimnāzija, tur projekta vērtības ir cik?
Kopējā ir 2,18 miljoni vispār projektu kopējā summā. Bet tur ir arī klāt, arī iekšā ir arī aprīkojums.
Pa miljonam katram, katrai skolai?
Es precīzi...
Nav vienā.
Nav vienā, tur nedaudz atšķirīgi.
Es absolūto skaidrs. Projektu taisa no nulles, maksā 27,30 tūkstoši.
Jā.
Šeit projektu aktualizē 50.
Bija viens tikai pretendents, mēs arī, es skatījos, ka būs 25 tūkstoši, bija tikai viens pretendents, nav citu pretendentu, viņi ir izstrādājuši iepriekšējo projektu un viņi tagad diktē nosacījumus. Nav, nebija citu pretendentu, tikai viens, tajos projektos bija arī citi pretendenti. Projekts bija 2005. Gadā, pēdējais, kas ir.
Es nekļūtu, ka tie bija 20,000
matu. Par aktualizāciju
ir jāsauc tā IGA projektētāji, lai atbild. Es viņu vietā nevaru atbildēt. Vai nu tad, ja mēs sludinām vēl konkursu, vai jautājums, vai mēs paspējam, mums līdz augusta beigām ir jāpaspēj, jābūt projektam aktualizētam ar visu būvu ekspertīzi un es sistēmā jābūt ievadītāji.
Lai saņemt šo solīto mērķaudēsību, nepieciešama projekta aktualizācija.
Jā, lai saņemtu šo finansējumu, ir vajag jāaktualizē projekts. Viņam ir jābūt aktualizētam atbilstoši visām esošajām prasībām.
Cik ilgu laiku aktualizētas projekts, teiksim, ir derējis?
Vispār divi gadi. Es jau iepriekš vienā no sēdēm teicu, ka Reģionālo attīstības centrā apvienībā mēs pašvaldību vadītāji lūdzam, lai projekti būtu derīgi vismaz 5 gadus. Tā ir visas Latvijas problēma. Tā ir nav tikai Preiļu novada pašvaldības problēma, bet par to mēs arī tikāmies ar Ašarādina kungu arī lūdzam iestrādāt, ka lai projektu, tehniskie projekti būtu derīgi 5 gadus. Pašlaik viņi ir derīgi tikai 2 gadus, bet no pils projekts ir pēdējais 2005. gadā izstrādātais projekts.
Ja pietrūma tehniskajā specifikācijā darba izpildes termiņš 8 mēneši, ja skaitam un šodien būs, tas principā ir 1. septembris.
Jā. Ar visu būvu ekspertīzi, bet tas ir praktiski pēdējais termiņš, kad mums vajag īsnīgt projektu, jo projekta pieteikums tiek sniegts jau aprīļa maijā, kā es sacēju, bet tur ir ļoti dielastīgi nosacījumi, ka mēs ejam ar vairokam pašu valdībām kūpā itamā projektā. Ja ir vīnai, no vīnam no objektiem ir gatavs tehniskais projekts, tad jau var ideju grupā sniegt projekta pieteikumus. Nosacījumi patīsībā ļoti labvēlīgi. Ir pēc tam katrs sniegt savu projekta pieteikumu pa daļām, kuram ir gatavs sniegt izpildē arī darbus. Tā ir piešķirta nauda. Tā jau ir, mēs pirmajā atlases kārtā esam ar tātad te ir Daugavpils, Daugavpils novads, Aglona, Lūdza, kur es vēl nenosaucu Preiļi, kuru nenosaucu tā. Daugavpils novads, Aglona, Lūdza, Preiļi. Krāslava aizmirsu, jā. Šīs visas pašvaldības ir izturējušas pirmo kārtu, ir 5 miljoni piešķirti. Tālāk ir sadalījums, ka mums no šiem līdzekļiem sanāk projektam 500 000, jā. Bet viņi jau pirmo atlases kārtu ir projekts atbalstīts, nauda ir piešķirta jau.
Un man jautājums, es arī paredz tehniski ekonomisko pamatojumu, teiksim, tikai sarēķināt, ja tur jau ir ielikts darba uzdevumā, ka, teiksim, slēdzās to centrālajiem sūtām teiklēm?
Tur ir darba uzdevumā, ka tas ir viss pareizākais risinājums, kas slēdzās pīkupījiem sūtām teiklēm.
Bet, zinot, teiksim, redzot, teiksim, tehniski ekonomisko pamatojumu, teiksim, pirts un basēm kompleksām, sūkuma trasa, teiksim, nekai taita, teiksim, pat netiek apskatīta no izdevīguma vidūkļa.
Jā.
Tā ir jautājums, vai mēs atkal nekopam uz to pašu grobekļu versē, mienot bīstlēt pa pilsētas?
Nu, saistībā ar to objektu ir Turpat blokus ir gāzes vots, tie dimžā nav gāzes.
Tāpēc vots. Es precizēju, teiksim, vai būtu
tas. Nu ļoti daži atšķirīgi,
kad kombinācija.
Nē, jā, ībija izskatīti varianti, teiksim, un tātad siltuma teikula variants pie pat to blokais, teiksim, es tagad braucu vai šajā te pils aktualizācijas projektā, teiksim, es vēl joprojām neejam uz centralizētajiem siltuma teikula, vai mēs skatāmies kaut kādu citu alternatīvu variantu. Tāds jautājums ir.
Kad mēs iedrām uz energoefektivitāti, tātad šie varianti jau bija izskatīti. Tur bija domāta tātad lokālā kapumā, bet jo tur bija tātad noteikumi, kas atroda šiem kritēriem patreiz projektētāji. Vēlreiz mēs to precizēsim tātad, bet ir tātad aprēķini, ka piestājumu cilvēku tīkliem ir izdīvēties šiem momentā. Centrālajiem cilvēku tīkliem.
Viss tuvāk no pils atrodas arī. Un te ir paredzētas siltotas grīdas projektā. Tā, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu lēmu projektu, kas lūdzu par tā, pret atturas tātad Juris Vucāns, Aigars Zīmelis, Arijs Vucāns, Valērijas Karitonovs, paldies, lai mums pieņemts tā, paldies. Lūdzu vārdu sociālo izglītības kultūras komitejas vadītāja Inetā Liepniece.
Paldies. 12. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Saņemts personas iesniegums par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Priekšlikums pagarināt ar šo personu īres līgumu uz vienu mēnesi. Nu, jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot par sagatavoto un pagarināt uz vienu mēnesi. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 12.2. Saņemts personas iesniegums arī pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu. Arī priekšlikums pagarināt ar šo personu uz vienu mēnesi. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 12.3. Saņemts personas iesniegums pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu. Šo jautājumu mēs komitejā radās jautājumi. Es ar šo personu tikos, divas reizes mēs tikāmies, un viņai paliels parāds ir, bet mēs lietas izrunājām. Šodien viņa nomaksāja pusi no īres, lielāko daļu no puses, un sastādīja ar CIA preļa saimnieku komunālo maksājumu, atmaksas grafiku, tā kā cilvēks sapratis, ka ir jāizkļūst no parādu nastas, un es domāju, ka mums tā sadarbība attīstīsies veiksmīgi, un ir priekšlikums pagarināt šai personai līgumu uz 3 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Un vēl bija jautājums par to, ka viņai ir tātad adresē šis sociālā platība, bet viņa šobrīd mitinās Prēļos pie civila vīra. Viņa šobrīd mācās Rīgas tūrismu un radošo industriju tehnikumā līdz gada beigām, bet viņai tūliņ pavasarī sāksies prakse, tā laikam būs pelēčos, un tad viņa atkal pārcelsies uz Aizkalni, jo viņai ir grūti izbraukāt. Un tādēļ ir tā situācija, bet viņai tiešām šī sociālā dzīvojamā platība tajā adresē ir ļoti nepieciešama. Tas bija tas, kas man bija jānoskaidro par komitejas locekļiem. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? No, tad priekšlikums balsot par sagatavoto, kas par? Paldies, visi pat, pret atturās nav. 13. Jautājums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai. Tātad ir mainījušies dzīvokļa saimnieki, dzīvoklis ir pārdots izsolē un ir priekšlikums anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu noteikti adresē. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavotu. Kas par? Paldies! Visi par, pret atturās nav. Paldies, jautājums smelti.
Paldies, tā vārds nav attīstības infrastruktūras komitejas vadītājiem. Paldies, ka kongam ir.
Šeit par tevās jautājums par tehnoloģisko pārtraukumu un līguma termiņa pagarināšanu. Jautājums skatīts komitejā, sagatavots lēmuma projekts. Noslēgt vienošanos līdz par termiņa pagarināšanu. Gada 15. Maijā ir kādi jautājumi darbus no to 9. jūlijā. Varam balstot?
Jā, mums ir termiņā paspējas. 9. jūlijā, lai nebūs jautājumi.
Es domāju, ka jā, jo tad faktiski, teiksim, iekārtas ir saliktas. Tikai palika palikušies, palikušies, cits sakārtos. Cik es vizuāli to ir. Nu, cik jautājumu vajag balto? Kas par to zinovotās? Ka 15. Ir jautājums par adreses maiņu, tāda tā ir, vai projekts ir sagatavots. Tad jautājums skatīts komitejā. Ir kādi citi priekšlikumi, vairam balto. Par lakstību uz zemi. Kas par? Paldies. 16. Jautājums ir par nekustamā īpašuma sadaļu, tātad tāds arī jautājums ir valsts ceļu un ir personas iesniegums. Divi jautājumi šie aiziet skatīti komitejā ir sagatavotas, es pirms ir iepazinušies un man priekšlikums nobalsot par to piekrītums. Kas par to nobalsot? Paldies. Jāglasīgi. 17. Par domas lēmumu papildināšanu arī jautājums ir skatīts, kāds ir precizēts papildināts mazāk sami. Jautājums skatīts komitejā. Varam apstiprināt naudas priekšlikumu. Kas par to nobalsosim? Paldies. 18. Jautājums. Vajags jautājums par atkrituma apsaimniekšanas tarifu perīgu nodatā. Arī jautājums skatīts komitejā, tātad ir saimnieku pārstājis, viņa ir viņu iesniegums, pamatojums, tas nav saistīts, teiksim, ar viņu kaut kādiem sarācinājumiem, tāpēc resursu un nodokļu palienājums, ko uzlikusi valsts, tātad, lai strādāt ir kā rentabli, viņi piedāvā 13 no 10 uz 15-19, tātad par vienu kubīgu metru. Tas ir būtiski ietaupumi. Tā, tas ir izteikties par šo. Varam balsot? Nav jautājums, saimnieku. Labi, kas tad par sagatavošanu? Kas par? Kas pret, kas atturās, tātad viņš bija šīs četri atturās pārējais. Piefiksējot?
Tā, bitā atturējās Juris Vrtāns, Juris Vrtāns, Egers Zīmelis un Ārijs Vrtāns. Pārējai bija par.
Tā. Kā tur rezultāts? Nākošais ir jautājums par licencētās mačkerēšanas nolikumu spēlēt ķezerā. Arī jautājums ir skatīts komitejā, tātad licencētā mačkerēšana spēlēšos ir nolikumu 3 gadi. Nezinu, kādēļ mums, tieksim, laikam sēžka nav ieinteresēti iebūt ienākumus cilvēki, kuri sako šim procesam, višku notivējuši termiņu. Šodien dienu var mašķirēt bez licences, zvejnieki ir apmierināti, ir sagatavots kādas jaunas nolikums, kuru vajadzētu apstiprināt. Komitejā par nolikumu pretenziju nav. Kas grib izteikties? Par apstiprināt? Viss jāpiedarīt. Kas par to nobalsosim? Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Un tā. 20. jādājums. Un nopietni noformēts, kā saistošie noteikumi. Nu, pirmie par licencēto mašķerēšanu īrodnes iesvedētāji. Jautājums jau reiz bija domē, teiksim, radās man priekšlikums, ka šie, ar ko mēs noslēdzām līgumu, ar ezeru, jā, teicam, cilvēki no sākuma diezgan tā agresīvi gribē pārbīdīt savas intereses, neievērojot ierobežojumus, ir panākt ar vienošanos. Ir izstrādāts arī, teiksim, daudz mās pieņemams arī, teiksim, novikums licencēt tās mašķirēšanas. Tas man personiski varbūt neapmierina cene. Otras puses arī var piekrist tādam kopā ar viedokļiem, kas nevar samaksāt to eiro, nesamaksās arī divus. Tādēļ jautājums ir uzdomi, teiksim, vai mēs apstarinām šo saistot tos noteikumus. Un būtis kačkļu, protams, ir, ja mēs viņus apstarinām tādā cilvēki, paliečos vēlreiz, jo maksā dienā 1 eiro vai kādā tādā 10 eiro Vīrognes ezerā, kurā vēl, teiksim, ir tikai iecere, teiksim, pavairot zīves un visi būs jāmaksā dienā 2 eiro un gadā 40 eiro. Tādēļ drusku cenā būtiska atšķirība, tāds ir kaut kāda jūri. Īpašnieku zemes ir ierobežnieku intereses tika ņemtas vērā, ir izņemts arī kaut kāds, teiksim, vēl par daudz citi aspekti. Varbūt jūs gribu izteikties par šo jautājumu. Izņemot cenu, man pretim zinām šo.
Nē, es tieši paliekšu iedzīvotājs tā kā, tas fonds pagastā. Tā kā var just apmēram, ko cilvēki domā par to, vajag, nevajag, jo te jau tā, Donuts.
Viņi domā, ka nevajag tur, principā, tur sanāk tā, ka ne tikai paliču, arī Dubnes pagasta cilvēki brauc mašķēt. Viņi nav situēti, teiksim, uz šobrīd ir divas reizes bija atbraukuši mašķēt, pat ir gabalies speciāli painteresējums, kā viņiem tur iet ar to blitko, nekā tur nevar viņi noķert. Kā viņi tur mašķirē, nezinu, bet kaut ko priekš sevis viņi tur noķert, ne jau kaut kādā tirzniecībā un tam līdzīgi. Nu, reāli, par mani jau arī tie draugi, arī, kā jau teica, Jūris attiecība uz to, ka viņi uzbruka pat tādā veidā, ka tie visi kaut ko pagājušā gadā darījā, ka nevarēja saprast, no kuras puses viņi kaut kādā veidā pūš. Bet, principā, tur ir ieinteresēti citi vīri, un es uzskatu, tāpēc arī tā cena ir uzlikta, jo, kā jau zināt, to statusu tā ezera, un viņa arī tā nozvies status, kāda tur maškrēšana varbūt, tur ir ar tālajošām sekājumiem paredzēts, un tāpēc es uzskatu, ka pirmkārt labi viņi tagad noņēma tos ar, kā saka, blakus zemi robežas cilvēkus, tiem noņēma visas tās licences, bezmaksas licences, bet būtībā es uzskatu, ja 40 eiro gadā, nu atkal viņi daudz viņi līdīt pa tiem purviem iekšā, tur un mašķirēs tiem, kuriem gribēsies to dzīvi, tas ir par daudz. Viņiem bija ieteikt samazināt to, un ja jau viņi nevar līdz šodien dienai samazināt, nu es esmu pretī un būšu pretī, tā ir uz doto momentu mūsu, kā saka, valsts sienā rezerves ezeri un tā tālāk, un negribēs piekrist šim vispār viņiem tādā arotbiedrībā izveidotāju grupā, kas varētu veikt šo ezeru apsaimniekošanu 3 gadiem. Pirmkārt, tā ir briesmīgi augstā cenā, licences cena. 40 eiro no gadā.
Kas šīs sarunas no mūsu puses pārstāvēja attiecībā par šiem?
Nē, šis jautājums skatījās komitejā un diezgan
darīt. Tikai piedāvā kaut kādu, teiksim, jā, mēs par cenu runāt?
Jā, tas bija, teiksim, pagājušā reize viņi jau atnāca gandrīz ar kesošo novikumu, jā, uz komiteju, kur tika ņemti vairā iepriekšējās komitejas, arī, teiksim, mūsu aizrādījumi un visgarākā diskusija izveidos arī par cenu, jā, par ko mēs arī runājām, un, teiksim, bet mēs nepanācām vienošanos, viņi uzstāja paliek uz sāla, un es arī viņiem pateicu, un šodien es varu pateikt to, ko pateica arī Valainis. Ot, cena mani neapmierina, un, teiksim, jo uzskatu, ka tā augsta reikināties ar, teiksim, mēs arī pelēčos pavairojam zīves, jā, teiksim, ezerā, teiksim, jau 5. reize, šī nomas, teiksim, licences maksa nekad nenesīs, teiksim, to peļņu, jā, teiksim, vai tas, tā ir vairāk simboliska maksa, vai ņemās ar to kaut kas, vai ne, šeit viņi varbūt mēģina kaut ko, teiksim, nopelnīt vai kā, vai domā, nu, vai arī varbūt, varbūt nekad nopelnītā ierobežu, un tādēļ es esmu pret tādus. Un savukārt arī pret šiem materiāliem. Bet, lūdzu, jā, kolēģi Zemģi.
Paldies, viedot.
Man arī bija līdzīgas domas par cenu, un tagad šeit varbūt lēmumu projektā nevis apstiprināt, neapstiprināt, bet varbūt tās, ja tas saistošie noteikumi nav akurāt jāpieņem šodien, tad viņu var varbūt lemt kā atlikt uz mēnesi, lai nāk ar priešlikumu, varbūt, ka tad mēs kompromisu atradīsim. Vienkārši nenoreidīt.
Jā, mans priekšlikums ar šādu motivāciju, kādu komitejas priekšsēdētājs pateica, arī norādīt, norādot.
Neapstiprināt šos.
Neapstiprināt, norādot iemestu.
Labi. Bet tas nozīmē, ka viņi nākošajā sēdē var nākt ar vēl vienu priekšlikumu, vai tā kā vairāk nevar nākt?
Protams, var nākt. Līgums ir. Līgums
nē, nu,
ir,
ja mēs noraidām, tad nu, tas nozīmē,
ka... Cena, vienkārši, uz šodien dienu viņi nav iesnieguši arī, teiksim, nekādu, nu, teiksim, pamatojumu, kādēļ 40 tieši, kādēļ ne 20 vai 10 vai 5. Kādēļ? Kas ietver šajā... Šajā cenā, nu, teiksim, nu, kas ietver, jā, domājam, jo, godīgi sakot, ar cenu, jā, teiksim, ar licences cenu nekad neko nevar atpelnīt, tas ir skaidrs, jā. Var vienkārši ierobežot, un šeit, kādēļ es esmu personīgi pret, jo es šeit redzu ierobežojumu saviem un iedzīvotājiem nodarboties ar varas prīmu. Tātad ir izvirzīšanas kārtībā, konkrēti ir priekšlikums neapstiprināšos, saistošos notiekumus. Aicinu par to balsot, kas ir par. Kas atturās? Viens atturās. Paldies. Divi. Divi atturās.
Jautājums un 21. jautājums mums ir par sadarbības līgumu ar Vārkavas novada pašvaldību bērnu un jauniešu sporta skolas funkciju nodrošināšanai. Tātad ir priekšlikums slēgt šo sadarbības līgumu no 1. janvāra līdz šī gada 31. augustam. Jautājums apvienoto komiteju sēdē skatīts, vai deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk arī otrs apvienoto komiteju sēdes jautājums par Preļu. Pils atjaunošanas pirmās kartas pirmā un otrā etapa būdarbu būvuzraudzību. Un tad arī mums aizgāja diskusijas un bija priekšlikums tad noskaidrot juristiem, kādas sekas ir tad, ja mēs laužam būvdarbu būvuzraudzības līgumu. Lūdzu juristiem skaidrojums. Mums
noslēdz būvuzraudzības līgums, līguma darbības termiņš paredzamās 12 mēneši. Fiksēt tā maksa par to mēnesi būvuzraugam. Un to to brīdi būvuzraugs uzskata, ka šis līgums ir izpildīts un ir beidzies. Satarā ar to, ka Dome pagarināja būdavu izpildīt kredītu, ir nepieciešams pieņemt lēmumu. Tātad tā jaunu būvuzraugu pēc asins un jaunu līgumu slēšanu. Tas ir pašu personu laikā cikot.
Labi, paldies. Lūdzu, vēl deputātiem jautājumu.
Vai juridiski pastāv kaut kādu iespēju līguma ietvaros cīnīties, lai viņš pabeidz objektu par šo te naudu? Viņš var daudz
pusēt. Nē, viņš uzskatā, nu kā, ja viens uzskatā tā, otrs tā, tad beigās, kas ir tiesa? Jā, tieši tā.
Tā labi, paldies, vēl kādi jautājumi. Man ir priekšlikums tad atstāt vienu tātad punktu, ka uzdot iepirkuma komisijā veikt jaunu iepirkuma procedūru par būvuzraudzības veikšanu objektā Preļu pils atjaunošanas pirmās kartas, pirmais un otrais etaps. Vai vēl ir kādi jālūdzumi?
No... likumiskā viedokļa, vai ir kaut kā, nu, kāda ir kārtība, teiksim, vai šim te būvuzraugam ir kaut kā jānodod darbi jaunajiem būzēm. Nu, respektīvi, vai tur nebūs atkal kaut kāda problēma, šitas nenodos, jaunais nepieņems, nu, vai nebūs kaut kādi šķēršļi. Vai ar šito beidzam
jā.
Un turpinam ar nākošo, jā. Jo, jo nu, kaut kā tā varbūt.
Tā vērts lūdzu uz Lūriekam, Egīlam, Stikānam, vai jūs redzate kaut kādas problēmas šajā pieņemšanā, nodošanā?
Pieņemšanā, nodošanā neredz problēmas, vienīgais, nu, kā viņš pats uzvedīsies.
Vecais.
Jā, vecais, tieši tā. Nu kā, nu viņš ir tāds, nu?
Nē, nu viņam ir viss, man, lūdzu, kā jāskatās.
Man tomēr, teiksim, šis ir gadījums, jā, teiksim, es uzskatu, teiksim, nu, manā praksē tāds kā pirmais, lai un daudz citu arī kā pirmais, jā. Šeit es varbūt dotajā momentā negribētu meklēt nekādus nevainīgos, neatbildīgos, bet es domāju, tā ir mācība, teiksim, līguma slēgšanā par būtraudzību, jo es, piemēram, saskatu nepareizību, kas tika piemēram, ka uzskatu, ka viņam jau uz šodien dienu veicot samaksu ir pārmaksāts, un varu paskaidrot kādēļ, jā, teiksim, jo būtraugam neatbūt samaksa pa mēnešiem, būtraugam nevar būt samaksa, balstoties uz formām numur 2. Būvuzraugs seko kvalitātē un būvuzraugs organizē objekta nodošanu eksploatācijām, kad darbi ir pabeigti. Tādēļ, sastādot uz priekšu līgumus, jā, teiksim, juridiskajā daļā, es domāju, vai šis aspekts tā lai būtu kā mācība, jā, teiksim, jo mēs nezinām, kā tas viss beigsies. Kā samaksa pa mēnešiem, nu, es domāju, ka tas nav ko teikti. Tās ir manas domas. Jā.
Es runāju ar diviem būvuzraugiem, tiemžēl tāda prakse ir. Tas ir pamatā tādos objektos, kad līgums tiek pagarināts vairāk nekā uz 3 mēnešiem. Jā. Šajā gadījumā mēs pagarinām līdz 25. jūlijam, ja nekļūdos. Jā. Līdz ar to šis periods ir daudz garāks nekā no kāds 3 mēnešu periods. Un, diemžēl, te šāda praksē ir un tā notiek. Mums, acīm redzot, pašvaldībā no iepriekš no nebija pagarināts uz tik lielu terminu tā.
Vai viņi nekaltinējuši šo, ja jūs neapmierinājuši? Kā tie, kurus apmierinājuši?
Nē, šeit es uzsveru atkal priecēdēdē atvainojot, es šeit uzsveru uz to, ka jāmainē līguma nosacījumi nevis darbu pa mēnešiem.
Nu jā, bet ja būtu arī tas nu, par izpildīto,
un
tas
un būtu... Un šodien dienu viņiem ir pārmaksāts, es uzskatu.
Labi, labi, tā lūdzu vēl citiem kādu viedokļu priekšlikumu. Tā, tātad priekšlikums ir atstāt vienu punktu, uzdot iepirkumu komisijai, veikt jaunu iepirkumu procedūru par būvuzraudzības veikšanu objektā. Kas lūdzu par šādu lēmumu projektu? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tā, un tad mums paliek tad 25. Par vēlēšanu iecirkņu vietu noteikšanu Preiļu novadā. Tad izskatot Preiļu novada vēlēšanu komisijas sniegto informāciju par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu, ja arī jautājumu apvienotajā komiteju sēdē skatījām, tātad ir priekšlikums noteikti Preiļu novadā 5 vēlēšanu iecirkņus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un ir papildu jautājums par nekustamā īpašuma sadali. Ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā tātad zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu un atdalāmajā zemes vienībā piešķirt jaunu nosaukumu laimiņu un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies, līdz ar